δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μπάμπης Ζούκαρος μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Διαφορετικές οι ρόξινες στροφές σήμερα, την Πέμπτη δηλαδή που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο. Θα έχουμε ένα σχόλιο όπως πάντα για τις ταινίες της εβδομάδας, θα πούμε αρκετά στη συνέχεια. Θέλω όμως να, επειδή οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, να μπούμε με αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες ξέρουν, θα θυμούνται ενδεχομένως πως γνωριζόμασταν αρκετά καλά με την κυρία Μάρο Κοντού, που είναι πια εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους θρύλους. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον κόσμο, το ξέρετε αυτό, είναι γνωστό, αύριο είναι η κηδεία. Και από τις διάφορες συνεντεύξεις διάλεξα μία πριν από 20 χρόνια ακριβώς που κάναμε εδώ και θα μεταδώσουμε ένα εκτενές απόσπασμά της σήμερα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους νεότερους. Λέει πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα και τότε, τα έβρισκα πάντα ενδιαφέροντα. Αυτά που έλεγε για τους νέους ήταν πάντα κοντά στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, αλλά ευρύτερα και για τις παλιές αυτές ωραίες ιστορίες που συνηθίζουμε να χαιρόμαστε όταν τις ακούμε, νοσταλγώντας είτε εποχές που ζήσαμε κάποιοι από εμάς, είτε εποχές που δεν ζήσαμε, αλλά θέλουμε έτσι να έχουμε μια πρώτη έτσι, ενημέρωση, θα έλεγα, από αυτούς που τα έζησαν. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με το πρώτο απόσπασμα.
Μαύρη Φόρτ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ την κακό, αχ την κακό, μέσα στη Φόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ την κακό, αχ την κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Ξανά με στη μικρή πλατεία φτάνει η Φόρτ που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην Φόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Thank you.
πάλι ξανά μες στη μικρή πλατεία. Φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Θα μου επιτρέψετε, μια που άκουσα τη Μαύρη Φόρντ, να σας πω με δύο λόγια πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον ταλαντούχο Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Ήταν γενική δοκιμή στην Οδό Ονείρων, καλοκαίρι 1962, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δημήτρης Χόρν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού, Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώργος Μαρίνος, Βέρα Κρούσκα, σκηνικά Μίνος Αργυράκης, σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμός, βαρύ πυροβολικό.
Πολύ.
Και φτάνει η γενική δοκιμή και μου έχουν δώσει ένα τραγούδι, το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται, που είναι στον ίδιο δίσκο, mm-hmm. τον παλιό, το μεγάλο, και τις αδελφές Τατά και ναι. τίποτα άλλο. Αλλά επειδή εγώ ήμουνα κακομαθημένη, τρεις θεατρικές σεζόν συμπροταγωνίστρια με τον Δημήτρη Χόρν, θεώρησα, και ήταν η πρώτη μου επιθεώρηση, θεώρησα ότι δεν έχω τίποτα να κάνω σε αυτή την παράσταση. Και στη γενική δοκιμή τους είπα φεύγω.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζομαι.
Μάλιστα.
Ο Τάκης ο Μακρύδης ήταν τότε, συγγνώμη, θεατρικός επιχειρηματίας. Μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου που ήταν πολύ κοντά εκεί, στο θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και μου λέει γύρνα πίσω γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης κάτι σου έγραψε.
Μάλιστα.
Και γυρίζω τρεχάλα πίσω βέβαια, ενώ έκλαιγα στο σπίτι που άφησα όλους αυτούς. Και έχει ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα ελληνικά, να μην κάνουμε διαφήμιση.
Ναι, εκεί που συνήθιζε και
από πίσω,
και, ναι, εκεί που ναι,
και από πίσω στο λευκό πάτο αυτού του πακέτου κάτι είχε γράψει και μου λέει κοίτα τι καταπληκτικό πράγμα σου έχω γράψει. Μια μαύρη forward μοντέλο του 23, φτάνει λαμβή στη μικρή βήμα στην πλατεία. Και αρχίζω πάλι τα κλάματα. Λέω, με κοροϊδεύουνε. Δεν είχα την πείρα και το αισθητήριο να καταλάβω ότι αυτό το τραγούδι και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι τα δύο τραγούδια που μείναν από την Οδό Ονείρων. Και με το Τάκη του Χόρν τα καλοπιάσματα που ήταν ας πούμε ο νονός μου θεατρικός, ο συμπροταγωνιστής μου μέχρι το χθες, λέω θα το παίξω, θα το παίξω. Και μου κάνανε και μια χορογραφία και έμεινε. Και οπτικά έμεινε.
Ναι, βέβαια.
Και μελωδικά έμεινε.
Το αποτέλεσμα όταν το τελειώσατε, σας άρεσε?
Δηλαδή, αναθεωρήσατε? Δεν είχα συνέστηση ποτέ, όχι. Δεν είχα συνέστηση.
Ακόμα δηλαδή είχε μείνει αυτή η πρώτη εντύπωση?
Ναι, είχα την εντύπωση ότι με έχουν λίγο ξεπετάξει με ένα πραγματάκι. Με ένα πραγματάκι έλεγα τη Μαύρη Φόρντ. Ένα χορευτικάκι, μια μελωδί. Απλή έτσι, σαν παιδική, αλλά αυτό ήταν που έμεινε. Αυτό και το ηθοποιό σημαίνει φως.
Φοβερό.
Πρέπει να έχεις μεγάλη πείρα θεατρική που δεν είχα τότε. Ήμουνα 3 ετών ηθοποιός. Ναι. Για να καταλάβεις το μεγαλείο που μετά τα χρόνια που πέρασαν κατάλαβα τι σημαίνει και τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης.
Μάλιστα. Κίτρινα Γάντια, Σακελάριος, έτσι είναι?
Πρώτη μου ταινία.
Ναι.
Στη Φένος Φιλμ, Σακελάριος, ναι.
Δεν είχε προηγηθεί το του Δημόπουλου ή μια μικρή εμφάνιση στο...
Ναι, δεν τη θεωρώ.
Στο χαρούμενο, χαρούμενο ξεκίνημα, εκεί ήταν.
Αυτό ήταν ένα δωράκι που είχα κάνει και το έχω ξεχάσει.
Εδώ είναι η πρώτη πρωταγωνιστική.
Ήμουνα στο όνειρο του πρωταγωνιστή.
Μάλιστα.
Ένα στιγμιότυπο του Σουρά ήταν.
Ναι.
Αλλά κυριολεκτικά η πρώτη μου ταινία είναι τα Κίτρινα Γάντια.
Τα Κίτρινα Γάντια. Και εκεί με το Σταυρίδι, τώρα ακούσαμε τη συγκεκριμένη σκηνή, πρωταγωνίστρια σε πολλές ταινίες και ξέρω πως ήσασταν η αγαπημένη ηθοποιός, ίσως επειδή είχατε αυτή την, δεν θα έλεγα άνεση, αλλά μπορεί να ήταν και αυτό, να παίζετε ρόλους τέτοιους εκείνη την εποχή στο κινηματογράφο, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι οι δύο εταιρείες οι μεγάλες τότε, η Φίνος Φιλμ και η Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ήταν εκείνοι που ξέρανε τι έπρεπε να γυρίσουν, ποια σενάρια να διαλέξουν και τι συνδυασμούς να κάνουν και πώς να έχουν χημεία οι συμπροταγωνιστές μεταξύ τους. Γι' αυτό και στο λίγο μετά έδεσα τόσο πολύ με το Λάβρο το Κουσταντάρα,
ναι,
όπου πολύ συχνά ρωτάνε αν ήμασταν ζευγάρι, ναι, ή αντρόγυνο,
ναι,
γνωστή, αλλά δεν υπήρξε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές στο Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, το γιο του Λάμπρου, πολλές φορές του λένε όταν μας δουν μαζί κάπου, mm-hmm, γιατί κάνουμε παρέα με το γιο του Λάμπρου, να χαίρεσαι τη μάνα σου, του λένε.
Μάλιστα. Είναι αυτό που έχει περάσει το κοινό, ας πούμε, μέσα, ναι, από τον κινηματογράφο.
Ναι, γιατί γύρισα και με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς ταινίες, και με τον Δημήτρη Χόν και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου.
Ναι, και με τον Αλεξανδράκη, έτσι.
Και με τον Αλεξανδράκη. Mm-hmm. Με όλους και με το Βουτσά.
Ναι,
αλλά αυτό το ζευγάρι Κωνσταντάρος Κοντού νομίζω ότι.
Ναι, αυτό έχει μείνει πια στην ιστορία.
Έμεινε. Έχει δύο ψηλοί, λίγο, ναι, Ευρωπαίοι, λίγο.
Ναι, ναι.
Έδεσε, ναι.
Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και είπατε για συναδέλφους, και επειδή ο κόσμος γενικώς έχει αυτή την εντύπωση που έχει για τους καλλιτέχνες, για τον καλλιτεχνικό, mm-hmm, χώρο, ότι δεν μπορεί να αναπτυχθούν, ας πούμε, σταθερές φιλίες, γιατί μπαίνει αυτό το στοιχείο ανταγωνισμού, το στοιχείο ζήλιας. Εσείς κάνατε φιλίες στενές μέσα στο χώρο.
Έκανα και έχω ακόμη φιλίες από τον καλλιτεχνικό χώρο, παρότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ανήκω πια σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Τα ενδιαφέροντά μου έχουν στραφεί αλλού. Έχω σταθερές φιλίες. Διότι δεν, ξέρεις, όταν δεν ζηλεύεις ο ίδιος, δεν παρατηρείς κιόλας. Δεν αναγνωρίζεις εύκολα
αυτό
τη ζήλια του απέναντι. Λοιπόν, δεν πήρα χαμπάρι πολλά πραγματάκια και καλύτερα. Και έχω φιλίες σταθερές, όντως.
Μάλιστα. Οι αδερφές Τατά.
Άλλο ένα τραγούδι από την Οδό Ονείρων, mm-hmm, το οποίο βέβαια ήταν περισσότερο οπτικό τραγούδι, yeah, παρά για να το ακούς χωρίς εικόνα. Διότι μόνο να βλέπεις τη Ρένα τη Βλαχοπόλου, την ανεπανάληπτη Ρένα, να κάνει αυτά που έκανε πάνω στη σκηνή. Ξέχασα να πω πριν ότι σε αυτό το τραγούδι και γενικά στην παράσταση ήταν και ο Γιώργος ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής.
Ναι, βέβαια.
Ήταν ένα τραγούδι οπτικό. Το πώς είμαστε εντυμένες οι αδελφές Τατά. Αυτές ήταν καρικατούρες, βέβαια. Mm-hmm. Και αυτά που έκανε συγχρόνως η Ρένα Βλαχοπούλου, σαν κίνηση, σαν κωμικός, ήταν ανεπανάληπτη. Και τρομερή θαυμάστρια της Ρένας Βλαχοπούλου εγώ.
Ναι.
Τη χάζευα και την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε γίνει πολύ φίλες. Μέχρι τελευταία βλεπόμαστε.
Από...
λίγο πριν μας φύγει.
Που δεν έχει φύγει, είναι ανάμεσά μας. Δεν φεύγουν ποτέ αυτές οι φιγούρες,
ναι,
εγώ.
Φοβερή προσωπικότητα. Mm. Εκτός σκηνής, αυτό εννοώ εγώ. Ναι. Γιατί οι προσωπικότητες επάνω στη σκηνή έχουμε πολλές, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση πολλές φορές στο εκτός σκηνής. Κάτι που το κοινό δεν μπορεί να το ξέρει πάντα.
Σωστό.
Η Ρένα λοιπόν ήταν σπουδαία και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή.
Σωστό αυτό.
Σπουδαίος άνθρωπος.
Και καμιά φορά, ειδικά με εκείνη την περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου που γινόντουσαν ταινίες, γινόντουσαν επιτυχίες, έχω ακούσει συνεντεύξεις του Βουτσά που λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε 4 ταινίες που κάνανε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια όλες αυτές,
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι.
Και μιλάμε για τρομακτική προσέλευση του κοινού. Για δεν υπήρχε τηλεόραση, φυσικά, έτσι όπως υπάρχει τώρα. Πολλές φορές ο κόσμος διαμόρφωνε διαφορετική εντύπωση από αυτό που ήταν πραγματικά ο κάθε.
Ναι, ιδιαίτερα εκτός. Οι ταινίες μπορούν ωραιότατα να μπλοφάρουν το κοινό. Mm-hmm. Ενώ το θέατρο, επειδή είσαι από κάτω και γίνεται αυτή η μαγική επικοινωνία, πιάνεις ίσως λίγο περισσότερα πράγματα.
Ναι. Κάποιοι τύποι μπορεί και να πιζαν τους εαυτούς τους.
Α,
στο,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
γιατί,
ναι,
όχι. Γιατί όχι. Και βέβαια οι σεναριογράφοι, όταν βλέπουν ότι ακριβώς παίζεις τον ίδιο στον εαυτό και αυτό αρέσει, μπορούσαν
πάνω
να επαναλάβουν και να γράψουν περίπου κάτι παρόμοιο μετά. Mm-hmm. Για να συνεχίσεις. Όπως η ταινία του Λαύρου, ας πούμε.
Ναι.
Άλλος σπουδαίος.
Η κριτική με ήττα,
ναι,
δεν συμπαθούσε τον ελληνικό κινηματογράφο καθόλου. Και θα έλεγα
ούτε
ότι
και εμείς οι ίδιοι το ξέρετε. Ότι που, ναι. Εμείς οι ίδιοι, ή μάλλον μια κατηγορία ηθοποιών.
Το ξέρω καλά, θα σας πω για τον Αλεξανδράκη.
Σνομπάραμε τις ταινίες που κάναμε, αλλά παίρναμε στο θέατρο, ας πούμε, μηνιαίο μισθό ως πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, 5.000. Και όταν σε φωνάζανε για ταινία σου δίνανε 50.000. Ναι. Και πηγαίναμε όλοι, αλλά στο βάθος λίγο σνομπάραμε, γιατί, ναι, λέγαμε ότι η σκηνή είναι το σπίτι του ηθοποιού, το πραγματικό, και ότι εκεί μπορείς να δείξεις ερμηνεία.
Παίζω αυτή τη σκηνή από τον Μπλοφατζή, γιατί είναι η ταινία στην οποία ο Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος, για πρώτη φορά παίρνει και καλές κριτικές και παίρνει και βραβείο ερμηνεία στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Είχαν είναι... μανέβει μαζί. Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Και είναι από τις ταινίες που σημαδεύουν ένα κωμικό, που δεν ήταν κωμικός ο Λάμπρος βέβαια, ήταν πάρα πολλά περισσότερα.
Ρολίστα. Εγώ το θεωρώ ρολίστα.
Αυτό είναι.
Τα πάντα μπορούσε να παίξει ο Λάμπρος. Ξέρεις ότι τις ταινίες του που έχω κάνει με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα, που είναι πολλές, 30-32, δεν θυμάμαι πάντα τους τίτλους, μπερδεύομαι.
Τις βλέπετε στην τηλεόραση, όχι να τις κυνηγήσετε,
αλλά. Τύχει, ναι. Ναι, καταρχήν εγώ δεν κρατάω αρχείο από τίποτα.
Μάλιστα.
Είμαι ένας άνθρωπος του σήμερα και του αύριο και καθόλου του χτες ακόμη.
Ναι.
Μπορεί αργότερα να πάθω το αντίστροφο. Δεν έχω λοιπόν αρχείο. Όταν τύχει να παίζει ταινία μας, θα ασχοληθώ λιγάκι μαζί της. Αλλά όχι να τη δω όλη βέβαια.
Ναι. Θα θυμηθείτε.
Μόλις δω 2-3 σκηνές, θυμάμαι ξεκάθαρα όλη την ταινία. Οπότε δεν έχει... Ναι. Ενδιαφέρον άμεσο για
και
μένα.
Τα καλαμπούρια του Λάμπρου φαντάζομαι στα γυρίσματα και
εντός σκηνής και εκτός σκηνής, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια και συνθεσάρχης στο θέατρο με τον Λάμπρο. Ναι, υπέροχος ο Λάμπρος, πάρα πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ ευσυνείδητος επαγγελματίας, αμαθητής. Πρώτος ερχότανε, τελευταίος έφευγε, τα λόγια του τα ήξερε από την πρώτη μέρα, όχι μόνο τα δικά του αλλά και των αλωνών. Εγώ νομίζω ότι όλη η δική μας η γενιά ήταν πάρα πολύ επαγγελματίες, ξέρεις, με τις ώρες μας, με τα...
Ξέρετε, αυτό είναι χρήσιμο.
Το λένε και οι νεότεροι σκηνοθέτες, το λένε και οι νεότεροι ηθοποιοί. Είμαστε λίγο στρατιώτες.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο που το κουβεντιάζουμε και θέλω, έχοντας, και φαντάζομαι και εσείς θα θέλετε, όταν βρίσκονται τέτοιες ευκαιρίες να το λέμε, γιατί μας ακούν πολύ νέοι άνθρωποι. Και ζούμε, ξέρετε, κυρία Κοντού, σε μια εποχή που έχουν οι αξίες λίγο. Διαστρεβλωθεί μέσα από αυτό το μεγεθυντικό φακό που έχει η τηλεόραση, η διαμορφωμένη κοινωνία που ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία ήταν πάντα ίδια. Απλώς κρατούσαμε προσχήματα παλιά.
Λέτε.
Δεν θέλω να κατηγορήσω την εποχή μας.
Όχι, δεν κατηγορώ.
Το καλό και το κακό υπήρχε πάντα.
Αυτό είναι σίγουρο.
Το χαλασμένο, το άρρωστο υπήρχε πάντα. Απλώς ήταν πιο κρυμμένα τα πράγματα. Τώρα είναι όλα πιο ξεκάθαρα και κατά συνέπεια και λίγο αγριευτικά, ομολογώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι εποχές ήταν πάρα πολύ καλύτερες στο παρελθόν. Και υπάρχουν και στην νεολαία σήμερα διαμάντια.
Α, βέβαια. Αυτό είναι βέβαια.
Και υπάρχουν βέβαια και αναρχικά στοιχεία.
Όχι,
αλλά με τον τρόπο τους τα αναρχικά στοιχεία δεν υπήρχαν και παλιά.
Ξέρετε, το λέω γιατί υπάρχει μια... Θα έλεγα ευκολία σε κάποιους από τους νεότερους, σε διάφορους χώρους, κυρίως, ναι, όμως στον καλλιτεχνικό χώρο που,
ναι,
που,
ναι,
εξετάζουμε.
Ναι.
Κάνει κάποιος μία επιτυχία στην τηλεόραση και μετά τον βλέπεις ξαφνικά θειασάρχη,
ναι,
έτσι, από το πουθενά,
ναι,
κυριολεκτικός.
Κοιτάξτε βεβαίως... να δείτε, το αντίστοιχο του ελληνικού κινηματογράφου είναι η τηλεόραση τώρα, τα serials.
Ναι.
Και εμείς με τις ταινίες, όταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις ταινίες κάνανε φοβερά ειστήρια, γινόμασταν θειασάρχες.
Ναι.
Μην το κατηγορείτε αυτό. Αλλά πόσοι γινόμαστε και ποιοι παραμέναμε, η διάρκεια θα αποδείξει.
Σωστό αυτό.
Η διάρκεια θα αποδείξει αν όντως κάποιοι άξιζαν να γίνουν γρήγορα και άλλοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί ρισκάρουν, πολλοί γίνονται ονόματα. Το θέμα είναι ποιος θα ξεκαθαρίσει το τέλος, ποιος θα μείνει.
Και ποιος θα μείνει.
Στη διάρκεια θα φανούν τα πραγματικά και ουσιαστικά ταλέντα και οι πραγματικοί επαγγελματίες.
Η διάρκεια είναι αυτή που θα δείξει. Δεν τυχαίο που έκανα επιλογή αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Έχουμε κάνει κάποιες με τη Μάρο Κοντού, αλλά... Αυτή, όπως είπα και στο ξεκίνημα, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε νεστότα χρόνο, πριν από 20 χρόνια είναι έτσι, το 2006 και έχουμε 26. Απευθύνεται σε νεστότα χρόνο στους νέους τοπιούς, στους νέους καλλιτέχνες. Έχω ένα δεύτερο μέρος που θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τους τίτλους των Δύσεων δηλαδή, λίγο πιο κάτω, γιατί εκεί θα βρείτε, θα ακούσετε και άλλα ενδιαφέροντα, πιστεύω, γιατί είπαμε η διάρκεια είναι που μετράει, μαραθώνιος είναι αυτό, δεν είναι κατοστάρι, αγώνας ταχύτητας, όλο το θέμα της καλλιτεχνίας. Στο μακροχρόνο δηλαδή, τα πράγματα έχουν διαφορετική οντότητα και διαφορετικό βάρος και διαφορετική αξία σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε στο χρόνο που τα ζούμε, στο χρόνο που τα βιώνουμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη σήμερα, δεν ξεκίνησαν τεράστια μεγέθη, αργότερα αποδείχθηκε από τη διάρκεια, από το έργο ότι ήταν. Έτσι, δεν λέω περισσότερα, πάμε με τις αδελφές Τατά, με τη Ζωή Φυτούση εδώ η Μάρο Κοντού και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο Viber, εσείς που ήδη έχετε συνδεθεί ξέρετε τον τρόπο. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί. Μπείτε στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας συναντήσετε. Λοιπόν, η Μάρο Κοντού αγαπούσε ιδιαίτερα τον Μάνο Χατζηδάκη και τον εκτιμούσε σαν καλλιτέχνη. Ακούστε, υπάρχει μια ξεχωριστή έτσι, συζήτηση που έχουμε κάνει. Δεν έβαλα μεγάλο απόσπασμα σήμερα αυτής, γιατί θέλω να ακουστούν περισσότερο οι γενικές τοποθετήσεις της. Γιατί είπαμε, έφυγε σε ηλικία 92 ετών από τον κόσμο, αλλά η σκέψη της παρέμενε τόσο σύγχρονη, τόσο μοντέρνα, με την καλή έννοια το μοντέρνο, και τόσο μέσα στην πραγματικότητα. Θα ακούσετε πιο κάτω τι λέει για την καλλιτεχνία, για τον Δημήτρη Χόρν και άλλα. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Αυτό είναι πριν από 20 χρόνια ακριβώς, το 2006. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια όσα ήδη εξελίσσονται από πλευράς ερωτήσεων. Και φυσικά στο Viber, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλη τη θετική ενέργεια. Ανταποδίδω όλα αυτά τα ευγενικά και καλά και τις καλές προθέσεις έτσι που στέλνετε, να είστε πάντα καλά. Εσείς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, όπως οι φίλοι μου η Κατερίνα και ο Γιάννης ας πούμε, που ταξιδεύουν για Κοζάνη, καλό δρόμο να έχετε. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο μέρος, άλλα 10 λεπτά. Θα ακούσετε τώρα αρχής γενομένης με αυτό, από αυτό το αγαπημένο.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο διαταφέξει, θα έρθει μόνη αλή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τον μαδί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά μοναχό φέγγω πολλά και να σκαμογελά. Σημαίνια, κοίτα φεύγει ένα σαν ποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέννησε μαλάζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρθυλώνει αδί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια σαν ποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό.
Ναι, είναι.
Σκέψω ότι γράφτηκε το 61 νομίζω για την ταινία «Λίμωνος στους νέους» που κάναμε με τον Δημήτρη Χόρν.
Εκείνη τα χρόνια πάντως.
Και είναι σημερινό και αυριανό. Μάνος Χατζηδάκης.
Απίστευτο, πολύ ωραίο τραγούδι.
Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή στην καριέρα μου που μπόρεσα να γνωρίσω το Χατζηδάκη, να συνεργαστώ με τον Δημήτρη το Χόρν, το ιερό τέρας αυτό, να γνωρίσω το Τζαρούχη, το Μινωτή, την Παξινού, γιατί ξέρεις, ξεκίνησα από το χορό τη αρχαία τραγωδία του Εθνικού Θεάτρου.
Ακριβώς, βέβαια. Αυτό
που δεν και το ξέρει ο άλλα ιερά τέρατα από εκεί. Πάρα πολύ τυχερή ήμουνα στην καριέρα μου. Έχω μια πλούσια βιβλιοθήκη μέσα στο μυαλό μου. Παρότι δεν στέκομαι στο παρελθόν, σου είπα σαν χαρακτήρας.
Ναι.
Αλλά φυλάω αυτούς τους θησαυρούς και ίσως κάποια μέρα αποφασίσω και εγώ να γράψω. Περισσότερο για αυτούς, όχι για τον εαυτό μου. Με τη βοήθειά σου βέβαια.
Σας ευχαριστώ, πρέπει να το κάνετε. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που ζήσατε πράγματα και έχετε εμπειρίες, αυτές πρέπει να τις εξωτερικεύσετε. Θα μου πείτε, εμείς τώρα ζήσαμε αυτά, κάναμε όλα αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα, μας ο ρόλος μας αυτός είναι.
Δεν, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω συνέστηση τι μπορώ, τι ακριβώς αντιπροσωπεύω στον κόσμο. Δεν έχω ακριβώς τη γεύση.
Θα σας δώσω
δεν μπορώ να ξέρω πώς με βλέπει απ' έξω ο κόσμος. Τα ενδιαφέροντά μου είναι τόσα πολλά. Δουλεύω ακατάπαυστα από 17 χρονών μέχρι και σήμερα που έκλεισα τα 70 και δεν έχω συνέστηση τι ξέρει ο κόσμος για μένα, πώς με βλέπει, πώς με φαντάζεται. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή εγώ απομακρύθηκα εντελώς από τα καλλιτεχνικά και ασχολήθηκα πρώτα με τα δημοτικά, με την πολιτική. Και ξέρεις κάτι, γύρω στα 50 μου είπα μια μέρα ότι βαρέθηκα να είμαι σε ένα χρυσό κλουβί που είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος.
Ναι.
Και βαρέθηκα να περνάω όλη μου τη ζωή σε ένα καμαρίνι. Τι κάνουν αυτοί έξω, πώς ζουν αυτοί οι απ' έξω.
Μάλιστα.
Σαββατοκύριακα δεν είχαμε, εορτές δεν είχαμε, αργίες δεν είχαμε. Και αν είχαμε αργίες, ήταν κόντρα στις αργίες του φυσιολογικού κόσμου. Και είπα, θέλω κάποια στιγμή να ζήσω όπως ζει όλος ο κόσμος.
Ναι. Ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση.
Καθόλου.
Συντελεί το μέσα σας.
Νομίζω
έτσι,
ότι όσο προχωρούσε η αυτογνωσία μου, τόσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον μου να τη συμπληρώσω ζώντας με τους απ' έξω, όπως λέγαμε.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, αν μη τι άλλο, και πολύ χρήσιμη για τους νεότερους που μας ακούνε η συζήτησή μας, κυρία Κοντού. Γιατί, ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που προσπερνούν την αυτογνωσία χάρη μιας ματαιοδοξίας. Και είναι πολλοί στον χώρο τον καλλιτεχνικό που αφήνουν αυτά όλα που λέτε και που κάνατε και που εσείς τολμήσατε και το κάνατε.
Δεν την αφήνουν, γιατί δεν την αφήνουν την αυτογνωσία. Δεν μπορούν να την πιάσουν.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Όχι, δεν είναι.
Γιατί δεν πρέπει να είσαι και εκεί τυχερός. Για να μπορέσει.
Είναι θέμα τύχης, λέτε όμως αυτό. Μόνο.
Και ψαξίματος και ανησυχίων. Και να έχεις το κουράγιο να βάζεις στο σκαμνί τον εαυτό σου και να τον βαράς πολλές φορές.
Σας το λέω, γιατί τώρα εντάξει, τώρα λέμε μια σειρά από πράγματα και είναι σε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πέστε ότι είμαστε μόνοι μας και μας ακούν και μερικές χιλιάδες.
Έτσι νιώθω,
ακροατές,
σαν να είμαστε μόνοι.
Και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
Αλλά ναι, ευχαριστούμε πραγματικά και ωραία μηνύματα.
Όμως δεν θέλω να το χάσω αυτό, γιατί νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο. Στην καριέρα στον κινηματογράφο και στο θέατρο, είχατε αυτά τα στοιχεία που δεν τα είχαν πολλές και δεν είναι κοπλιμέντο αυτό. Δεν είχαν πολλές Ελληνίδες ηθοποιοί. Δηλαδή και ομορφιά εξωτερική και όπως λένε οι πιτσιρικάδες της μέρας μας, τα λέγατε κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή που σημαίνει και πνευματικότητα και ψάξιμο και όλα αυτά. Και ξαφνικά παίρνετε μια απόφαση ότι εγώ σταματώ.
Απόλυτα. Ναι, ναι, ναι.
Είναι συγκλονιστικό. Εγώ έτσι όπως το ακούω και όπως το
ήθελα
φαντάζομαι.
Ήθελα να σταματήσω πριν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κάποιους συναδέλφους αξιολογότατους, οι οποίοι μέχρι τα βαθιά γερατιά παίζαν, αλλά ζητώ συγγνώμη, σερνόντουσαν στη σκηνή. Και επειδή το είχα παρατηρήσει αυτό, έλεγα, Θεέ μου, πρέπει να φύγω πριν με φύγουνε. Αλλά πιο πολύ ήταν αυτό, ότι ήθελα να γνωρίσω και την άλλη όψη της ζωής.
Ναι.
Χωρίς το χρυσόχαρτο, χωρίς τους προβολείς. Και ομολογώ ότι αν μου έλεγες να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή,
ναι,
δεν θα γινόμουν καλλιτέχνης.
Μάλιστα.
Θα είχα μία πλευρά καλλιτεχνική που μπορεί να ζωγράφιζα, να έγραφα ποίηση, να έβλεπα πολύ θέατρο και ωραίες παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω.
Όχι επαγγελματικά με αυτή την ενασχόληση που
ναι,
το κάνατε.
Όχι επαγγελματικά, περισσότερο σαν χόμπι. Και να σου πω και την αλήθεια, Θα έπρεπε να είναι χόμπι. Σκέψου ότι ένας καλός ζωγράφος ζωγραφίζει όταν έχει την έμπνευση. Ο συνθέτης το ίδιο, ο ποιητής το ίδιο. Ο ηθοποιός κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ μπορεί να έχει έμπνευση κάθε βράδυ. Σήμερα δικαιολογώ που πολλές φορές ο Δημήτρης Οχών έβγαινε την ώρα που μακιγιαριζόταν στο καμαρίνι, ξαφνικά έλεγε: σήμερα δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Και έβγαινε ο ίδιος και έλεγε στον κόσμο: δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, δεν μπορώ να παίξω σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη να κυρώσετε τα εισιτήριά σας. Δηλαδή, γιατί ο ηθοποιός, γιατί η υποκριτική του θεάτου δεν είναι τέχνη? Πώς μπορεί να γίνεται εμπόριο κάθε βράδυ να παίζεις με το εισιτήριο? Κάπου εκεί μπερδεύτηκα εγώ σε εκείνη την ηλικία. Και ασχολήθηκα με κοινωνικά θέματα που έχουν αφάνταστο ενδιαφέρον.
Αυτό...
άμα έχεις να δώσεις,
ναι,
έχεις γεμίσει από εμπειρίες, από γνωριμίες, από συγγραφείς, από κείμενα. Και έχεις κάνει ένα, πώς να το πω, ένα μικρό ταμείο
εσωτερικό.
Εσωτερικό. Θες να το μοιραστείς.
Έτσι είναι.
Θες και να δώσεις. Έχεις και περίσευμα.
Ένα ελάχιστο σημείο, έτσι, διδάγματος, και όχι μόνο, δεν της άρεσαν τις ίδιες να τα λέμε αυτά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, ένα μάθημα ζωής και καλλιτεχνίας από την κυρία Μάρο Κοντού, που βρίσκεται εκεί ψηλά τώρα, δεν φεύγουν ποτέ, το είπαμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου σε εκείνη την συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μεταδώσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, αλλά αυτοί που και εκείνοι και εκείνες που έχουν αφήσει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα, δεν φεύγουν στην πραγματικότητα από τον κόσμο, απλώς αλλάζουν αυτή τη διάσταση για τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς οι ταινίες υπάρχουν. Δυστυχώς τα θέατρα που είναι, συγχωρήστε μου την αγοραία έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, πληρωτέ από την εμφανίση δεν σώζονται, για να δούμε όλες εκείνες τις τεράστιες φιγούρες που σώθηκαν μεν από τον κινηματογράφο, αλλά το κοινό ελάχιστα, το νεότερο κοινό, οι νεότερες γενιές, ελάχιστα κατάφερε να δουν στο θέατρο από ό,τι διασώθηκε από την ΕΡΤ εδώ, από τα θέατρα της Δευτέρας, όσα υπήρξαν, και διάφορες άλλες καταγραφές σε αρχεία ιδιωτών κτλ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος, αν θα ξέραμε το λογοθετήδη, τον τεράστιο λογοθετήδη, τη Μέρη Αρώνη και άλλους πολλούς, που με αυτές τις ελάχιστες εμφανίσεις σε σχέση με άλλους, θέλω να πω, ηθοποιούς, πρωταγωνιστές κτλ., έχουν μείνει στην ιστορία και το κοινό κάπως μπόρεσε να αντιληφθεί το μεγαλείο των ερμηνεών κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπατε. Θα απαντήσουμε σε όλα από τη σελίδα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε όμως και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Εκεί υπάρχει όλη η ενημέρωση για τις εκπομπές του σταθμού μας, όλη η πληροφόρηση για διαγωνισμούς, αφιερώματα και άλλα. Με συνεντεύξεις θα επανέλθουμε σε σχέση με τη Μάρο Κοντού προσεχώς. Δεν θέλω να υποθούν περισσότερα τώρα, ούτε να σας τα πω εγώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα με το διαδίκτυο όλη η πληροφορία βρίσκεται και διαχέεται, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ήταν αρκετό αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε. Πάμε στην επικαιρότητα τώρα, γυρίζουμε, και αυτή είναι έντονη με την Οδυσσία. Πόσες φορές σας έχω μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή για τον Λούντβιχ Γιόρανσον, για αυτόν τον Σουηδό συνθέτη, 41 ετών σήμερα, στενό συνεργάτη τα τελευταία χρόνια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μαζί έκαναν βέβαια και το Όπενχάιμερ. Είναι λογικό ο Νόλαν να έχει δικούς του συνεργάτες, στενούς εννοώ συνεργάτες, πέρα από τους νεότερους που εντάσσει κάθε τόσο στις διάφορες παραγωγές, αλλά εδώ ο Γιόρανσον είναι μια κατηγορία μόνος του τα τελευταία χρόνια, καθώς γεννημένος το 1984, σκεφτείτε, είναι είπαμε στα 42 τώρα, έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο κάνοντας μουσικές όχι μόνο για τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, για παραγωγές άλλες, και κερδίζει σοριδών, θα λέγαμε, αν δεν ακούγεται πολύ έτσι ακραίο, αλλά έτσι είναι, κακά τα ψέματα, τα βραβεία, έτσι. Όσκαρ, βρετανικά βραβεία, Έμι, χρυσές σφαίρες, Γκράμι. Μιλάμε για μια περίπτωση, με την καλή έννοια το λέω, ενός δημιουργού που έχει ξεπεράσει τους συναδέλφους του, συνομιλίκους του και σύγχρονούς του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και σαν παραγωγός, με τις συνεργασίες που έχει κάνει με πρόσωπα όπως Αντέλα, Αλίσια Κις, Ριάννα, Κέντρικ Λαμάρ και άλλους, έτσι, είπαμε, έχει ανεβάσει το επίπεδο αυτής της ιστορίας. Κινηματογραφικός συνθέτης στον τίτλο θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε η επαγγελματική του δηλαδή κάρτα να γράφει μόνο αυτό, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Και βέβαια η Οδύσσια, ό,τι και αν ακούσετε και ό,τι και αν διαβάσετε, είναι και αυτή πολλά περισσότερα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λοιπόν ξαναγράφει την Οδύσσια και δεν είναι πια τόσο ηρωικό όσο το ξέρουμε, όσο το φανταζόμαστε. Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Ο ρυθμός είναι ο γνωστός ρυθμός που είχε, ας πούμε, και το Όπενχάιμερ. Μετά από τα 10 χρόνια πολέμου, ο Οδυσσέας ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη για να βρει εντωμεταξύ και την αγαπημένη του Πινελόπη. Αλλά εντωμεταξύ, ώσπου να γίνουν αυτά, υπάρχει αυτή η ιστορία όλη που γνωρίζουμε με τις παγίδες. Αυτός και το πλήρωμά του πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά για να φτάσουν πίσω στην πατρίδα. Βέβαια, να το πούμε ότι υπάρχουν και αμφιλεγόμενες κριτικές για τη συγκεκριμένη ταινία. Ρωτήστε και το Σιδέρη που την είδε επίσης. Έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτο στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3 της Παρασκευής. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.